Takže dnešné slávanie sme to spoločné putovanie Ketubím, teda múdrostovnou literatúrou Starého zákona v podobe Sirachovcovho syna prerušili a iné čítania dostávame, ktoré nás vovádzajú do slávenia, ktoré práve teraz prežívame. Človek sa tak pýta pri tých sláveniach sv. Apoštola Petra a tak ďalej, prečo existuje alebo akým spôsobom vzniká i to dnešné slávenie katedry svätého Apoštola Petra. Vzniká vo 4. storočí v Ríme a je vyjadrením práve toho, čo cirkev v tom čase prežíva. Nachádzame sa po roku 313 po milánskom edikte, kedy skrze cisára Konštantína kresťanom sloboda náboženská bola daná. Avšak nielen sloboda i niečo viac ešte prichádza. A to je rovina toho, ako Konštantín a hlavne tí po ňom snažia sa z kresťanstva štátne náboženstvo spraviť, svojou mocou do neho vstupovať, nejakým spôsobom ho použiť a riadiť. Takže na strane jednej, po tom extrémnom útlaku tých 7 veľkých prenasledovaní, ktoré boli do roku 313, prichádza úplne iná situácia. Kresťanstvo moderné, spoločensky prospešné, predtým si ľudia ortiel smrti podpisovali krstom, keď sa kresťanmi stávali, keď mi na to prídu, chcem zostať verný pánovi, aj život za to položím. A teraz niečo úplne iné. Vonkajší tlak a zároveň i tá vnútorná premena, keď postupne, či už niektoré teologické veci sa začínajú riešiť, alebo i v tej ochabnutej jednote rôzne veci sa, rôzne mienky ľudské prichádzajú rôzne herézy a blúdy. Takže v kontexte i toho hroziaceho možného rozkolu vo vnútri cirkvi, i toho tlaku zvonka použiť, rozdeliť alebo takým onakým spôsobom smerovať spoločenstvo cirkvi, vzniká tento sviatok. My sa modlíme o to, my si pripomíname to, že je to dielo Boha. Na tej skale postavené a zároveň v jednote aj budované. A prosíme, aby túto jednotu, toto spoločenstvo Pán podľa svojej vôle, ako ho vytvára, zároveň aj zachoval. Chápajúc, vnímajúc tie dejiny 2000-ročné celej cirkvi, si uvedomujeme, že i ten vnútorný, i ten vonkajší dôvod stále je tu prítomný, takže znova a znova toto slávenie je nám dané, aby sme sa modlili a upevňovali i našu vieru a jednotu spoločenstva cirkvi. Tá jednota je postavená na apoštolovi Petrovi a jeho nástupcoch. Je zaujímavé, ako v Starom zákone Boh vlastne seba v tých rôznych obrazoch prirovnáva i ku skále. A to skalou, ten biblický obraz, je Boh sám a dielo, alebo Božia moc, alebo to, čo Boh prezentuje, ako on sám koná. A to naraz Ježišovi Kristovi, keď sa v jeho vykúpení budú naplňať po jeho zmrtvých staní po vyliati ducha slova Joela a Ezechiela po vyliati ducha. To naraz Peter hovorí, teda Pán hovorí, Hekefa, he Petra, tou skalou si ty a budeš ty. Nezjavilo ti to telo alebo krv, to nie, že tvoje vlastné rozumovanie inteligentnejšie než druhý, alebo tú mienku povieš prvý, toto je asi Mesiáš, ale z toho vnuknutia ducha, to, čo oni chápali a také, čo na kej miere videli, on sám prezentuje a hovorí. Toho Božieho vyvolenia, aby on bol prvý z tých, ktorí túto skalu budú reprezentovať a práve keď skalou ho Pán nazýva, hovorí, nie na človeku postavené. Nie, že najideálnejší apoštol, líder, inteligentný, mocný, silný, pevný. Vieme, ako zradil Pána, ako i potom v Antiochii zaváhal a tak ďalej. Ako postupne to zrieval. Ale jednoducho, že toto Pán vyjadruje, to bude dielo ducha Božej moci, ktorá skrze toho prvého z apoštolov i v spoločenstve apoštolov i skrze nástupca apoštola Petra bude pôsobiť a tým základom aj bude pre spoločenstvo cirkvi. Takže na tomto základe, ak jednotu staviame, tak vnímame, k čomu nás pozýva Pán. To, že tú autoritu dostáva moc kľúčov, ktorá je tu vyjadrená. Ja som kedysi skôr zvykol tak tú rabínsku moc kľúčov opisovať a tie 3 rozmery rabínskej moci kľúčov a tak ďalej, ale netreba to takýmto spôsobom používať tie analogie Starého zákona, to zvrchované vyjadrenie autority a moci, ktorú apoštol Peter a jeho nástupcovia v tom budovaní spoločenstva cirkvi dostáva. Nuž a v tejto autorite i moci ducha, ktorú dostáva, tak na Apoštolovi Petrovi je postavená ponajprv spomenutá jednota. Alfa a omega, jednota spoločenstva. V posledných 4-5 mesiacoch už asi to až priveľa opakujem, znova a znova pri rôznych príležitostiach spomínam, že jeden z tých základných veľkých hriechov, ktorý prvokresťanskí cirkevní otcovia, o ktorých hovorili, pred ktorými varovali, bol rozkol a nejednota. Jeden zo základných problémov, ktoré diabol rozbíja spoločenstvo cirkev. Tam prestáva fungovať, platiť, kde sú dva a treja v mojom mene zhromažení, tam som ja medzi nimi. Tamto tajomné Kristovo telo, ktoré Duchu Svetom pospájané v jednote mystického Krista je mocné prítomnosťou Pána v jeho stredí a mocou Svätého Ducha. Keď sa ľudský trhá, tá moc padá. I vo viere na mne je to postavené, čo ja v remene Boha konám. A nie Boh skrze mňa a vo mne, čo dokáže a v nás dokáže vytvoriť a naplniť. Takže princíp jednoty. Spoločenstvo s Petrom. Tak krásne v tých prvých storočiach to bolo vždy deklarované alebo vyjadrované tými pravovernými biskupmi, že áno, je od nás ďaleko. A tak ďalej, ale stále je toto spoločenstvo s rímskym biskupom. Prvým z nás, s tým, na ktorý naozaj túto misiu a jeho nástupcovia od Pána dostal. Teda spoločenstvo jednoty. Ruka v ruke s tým súvisí aj tá pastierská starostlivosť, keď jeden z tých obrazov, ktorý druhý Vatikánsky koncil vyjadruje v pohľade na cirkev, teda Bet El Dom Boží, mystické Kristovo telo a putujúci ľud Boží. Hej? Teda ľud, ktorý kráča dejinami a pod vedením dobrého pastiera Ježiša Krista, ktorý túto službu dáva tomu, ktorý primát dostáva. Teda prvému z biskupov, pápežovi. Takže on je tým vyjadrením, tým naplnením práve tejto pastierskej služby tu na tejto zemi. Častokrát počujeme hlava katolíckej cirkvi, hlavu Ježiš Kristus, kdy bol je a bude. Ale jeho viditeľným prejavom a námestníkom a tým, ktorý tú službu od neho dostáva, je rímsky pápež. Biskup Ríma, Svätý Otec, ktorý práve s tou mocou Svätého Ducha, aby kráčal a viedol to spoločenstvo cirkvi. A znovu ide v tom kontexte jednoty o tú službu dobrého pastiera, ktorý chráni, ktorý síti pastvinami, ktorý vedie do zasnúbenej zeme. V kontexte danej doby a toho priestoru, ktorým sa kráča. Aby v tejto jednote sme naozaj dokázali kráčať. No a to síti a chráni súvisí s tým tretím rozmerom plnosti moci. Moci v službe slova a moci v službe ducha. Moci v službe slova brány pekelné ju nepremôžu, tomu patrí i rozmer Božieho zjavenia a Božieho slova. To, čo nám Boh zjavil, aby sme mohli uveriť a podľa toho žiť a mohli byť spasení. Božie zjavenie. Už je vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii. Ako rýchlo by sme ľudsky sklzli, či už z toho základu, alebo z jeho aplikácie tohto Božieho pokladu. Všimnime si taký géniov, akými bol Origenes, dejinách, lebo aj mnohí iní. Taký maličký sa môžem cítiť voči Origenovi, hej? Aký bol to rozmeru snahy o svetoživota, akým spôsobom hĺbku Božieho zjavenia poznal. A preza sklzol a pravdu evanjelia nenaplno vysvetľoval, aj do rozmeru bludu vstúpil. Tam, kde to presahuje ľudský intelekt, kde Božia milosť spôsobí a chráni, aj bolo učené zachované práve to, že pravdou viery a mravou. A to je práve tá charizma ducha. Mnohokrát sa pýtame, konkrétne v kontexte danej doby, ako to je s tými rôznymi pápežmi, ktorí v dejinách boli. A toto je jedna z tých línií, na ktorých sa najviac ukazuje, ako je to dielo Božie. Renesanční pápeži. Koľko pohoršenia, koľko problémov tam bolo. Ani jeden. Aj keď tu možnosť mali, tak ľudský nejaký blúd za pravdu viery vyhlásiť, aby sa nejako ospravedlnili, alebo nejaké politické také onaké výhody z toho mali, nič nevyhlásil za pravdu viery. S tým, že ja v mene Boha to spravím. Často spomínam, bol v dejinách jeden pápež, ktorý chcel blúd vyhlásiť za pravdu viery. Skôr než jeho prejav zaznel, zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. To je parketa ducha, to je moc Boha, ktorej slúži i ten, ktorý vedie spoločenstvo cirkvi. A preto teda i tá viera a dôvera, áno, Boh je ten, ktorý vedie cirkev a jeho služobník, ktorý je takto vyvolený a Duchom Svätým posvetený, v ňom tá charizma ducha pôsobí. Že napriek, alebo v kontexte a v rozmere toho ľudského, čím on slúži, je tu niečo viac, Duch Svätý, ktorý i tú pravdu viery chráni, spolu s ním tú neomylnosť vo veciach viery a mravom má i spoločenstvo biskupov s pápežom zjednotených, rozmer ekumenického koncilu a tak ďalej. A potom rozmer sviatostí, ktoré vlastne o tej plnosti veľkárskej služby od pápeža a biskupov každá jedna generácia, aby mala účasť na sprítomnenej obete kríža, na sprítomňovaní Božieho odpustenia, na odovzdávanie darov Svätého Ducha. Na všetkom tom, čo potrebujeme, aby sme ako novozákonný ľud Boží dejinami ku spáse a k vykúpeniu kráčali. Toto teda v kontexte toho, na koho nazeráme, za koho sa modlíme a s kým jednotu budujeme. Ďalším z nástupcov apoštola Petra so svätým otcom Františkom, aby sme sa aj za neho modlili a v tej jednote spočinuli a zároveň aj spoločne dielo Božie rozvíjali a napláňali. V tej zmečnej dobe je mnohokrát pretraktované, čo ako je médiami povedané, čo ako myslel, čo ako vyjadril. A je to skôr taká veľká výzva, aby sme nikdy na polceste nezostali. Môžu byť vyjadrenia také i onaké, aby sme hľadali kontext, ako to bolo povedané. A akým spôsobom to Svätý Otec myslí. Rozlišovali mienka a podstata. A jedno druhé vedeli spojiť. Hľadali tú aplikáciu v dnešnej dobe. A nikdy tú jednotu neopustili. Nikdy sa neprestali modliť, nikdy neprestali vnímať. Sme jedno veľké spoločenstvo. A on je náš pastier, ktorý nás spoločne vedie, aby sme i týmto úsekom dejín cestou Kristovho vykúpenia mohli kráčať. Pamätajme na to a naozaj kráčajme ako tí, ktorí vo viere dozrievajú a ktorí v jednote Ducha Svätého na Kristovej skale postavení touto skalou, na tejto skale stoja a s touto skalou v každom ďalšom kroku viery naplno aj rátajú. Amen.